Երորդ. Բանաստեղծ թագավորը. Հաջորդ օրը և մի քանի օրեր անցան տոնախմբություններով, պարահանդեսներով և մրցախաղերով։ Մերձենալու նույն քայլերը շարունակվում էին երկու կուսակցությունների միջև։ Այնպիսի ջերմություն և սիրալիրություններ էին շռայլվում, որ դրանից կարող էին գլուխը կորցնել նույնիսկ ամենակատաղի հուգենոտները։ Մարդիկ տեսնում էին, ինչպես հայր Կոտտոնը ճաշում և քեֆ է անում բարոն դը Կուրտոմեի հետ։ Դուքս դը Գիզը արքայազն դը Կոնդեի հետ նավակով զբոսնում է Սենայի վրա նվագախմբի երաժշտության ներքո։ Կարլոս թագավորը կարծես դուրս էր եկել սովորական մռայլ տրամադրությունից ու չէր կարողանում բաժանվել իր փեսա Հենրիից։ Վերջապես, մայր թագուհին այնքան ուրախ և աշխույժ էր, այնքան զբաղված գլխարկները փետուրներով և թանկագին քարերով զարդարելու գործով, որ նույնիսկ քունն էր կորցրել։ Հուգենոտները, մի քիչ այլասերվելով այս նոր կապուում, սկսեցին կրել մետաքսել լայն օձիքներ, ասեղնագործել նշանաբաններ և հանդիսավոր ետ ու առաջ անել այդ թատերապաճ կամպների առջև, ասես կաթոլիկներ լինեին։ Ամեն ինչում զգացվում էր այնքան բարեհաճ վերաբերմունք բողոքական հավատքին, կարծես ամբողջ արքունիքը պատրաստվում էր բողոքական դառնալ։ Նույնիսկ ծովակալը, չնայած իր փորձառությանը, նա էլ ուրիշների նման այդ ծուղակներ ընկել, և այն աստիճան էր գլուխը կորցրել, որ մի երեկո ամբողջ երկու ժամ մոռացել էր իր ատամ մաքրիչը, որով սովորաբար կեսօրից հետո, ժամը երկուսից սկսած, այսինքն ճաշն ավարտելուց հետո, և մինչև երեկոյան ժամը 8-ը, ընթրիքի սկիզբը, զբաղվում էր ատամները քչփորելով։ Այն երեկո, երբ ծովակալը այդպիսի աներևակայելի մոռացության էր տվել իր սովորությունը, Կարլոս 9-րդ թագավորը իր հետ ընտրելու էր հրավիրել Հենրի Նավարացուն և Դուքս դը Գիզին։ Հետո, երբ ընթրիքն ավարտեցին ու նրանց տարավ իր սենյակ, և այնտեղ ցույց էր տալիս ու բացատրում գայլ բռնելու թակարդի բավական բարդ կառուցվածքը, որ ինքն էր հորինել, մեկ էլ ընդհատեց ինքն իրեն. «Պարոն ծովակալն այս երեկո չի գալու»՝ հարցրեց նա։ «Ով է այսօր նրան տեսել, և ով կարող է տեղեկություն տալ ինձ նրա մասին»։
«Ես»,
ասաց Նավարայի թագավորը։ «Եվ եթե ձեր մեծությունն անհանգստանում է նրա առողջության համար, կարող եմ ձեզ հանգստացնել, քանի որ նրան տեսել եմ այս առավոտ ժամը 6-ին և երեկոյան ժամը 7-ին»։ «Այ-այ», ասաց թագավորը, որ մի պահ ցրված հայացքը սուր հետաքրքրությամբ սևեռեց փեսային։ «Անրիո, նորապսակի համար շատ կանուխ չես վերկացել այսօր»։ «Այո, ձերդ մեծություն», պատասխանեց Բիարնի թագավորը։ «Ուզում էի ծովակալից իմանալ, քանի որ նա ամեն ինչ գիտի, թե մի քանի ազնվականներ, որոնց սպասում են, ճանապարհ չեն ընկել գալու»։
«Էլի ազնվականներ, ձեր շուրջը 800 ազնվականներ կային ձեր ամուսնության օրը, և ամեն օր նորերն են գալիս, ու չեք ուզում մեր երկիրը գրավել»,
ասաց Կարլոս 9-րդը ծիծաղելով։ Դուքս դը Գիզը հոնքերը կիտեց։
«Ձերդ մեծություն»,
պատասխանեց Բեարնացին։ «Խոսակցություններ են գնում, որ պատրաստվում է արշավանք Ֆլանդրիայի վրա, և ես շուրջս եմ հավաքում իմ երկրից ու շրջակայքից բոլոր նրանց, ովքեր կարող են պետք լինել ձերդ մեծությանը»։ Դուքսը, հիշելով այն ծրագրերի մասին, որ Բեարնացին ասում էր Մարգրիտին իրենց ամուսնության օրը, սկսեց ավելի ուշադիր լսել։
«Լավ, լավ», պատասխանեց թագավորը իր գիշատիջ ժպիտով։
«Ինչքան շատ լինեն, այնքան ավելի գոհ կլինենք. Կանչեցեք, կանչեցեք, Հենրի»։
«Բայց ովքեր են այդ ազնվականները? Հուսով եմ քաջ են»։
«Չգիտեմ, ձերդ մեծություն. Իմ ազնվականները կարող են արդյոք համեմատվել ձերդ մեծության ազնվականների, Անժուի Դքսի կամ Պարոն դը Գիզի ազնվականների հետ. Սակայն ես նրանց ճանաչում եմ, և գիտեմ, որ իրենց կարելի ընկանեմ»։
«Եվ դուք դեռ շատ մարդ եք սպասում»։
10 կամ 12 հոգի»։
«Կասեք նրանց անունները»։
«Ձերդ մեծություն, Նրանց անունները չեմ հիշում։ Բացառությամբ նրանցից մեկի, որին ինձ հանձնարարել է Տելինհին, որպես հիանալի ազնվականի, և որին կոչում են Դլամոլ։ Ես չեմ կարող ասել
Դլամոլ։
Արդյոք դա այն լերակ Դլամոլը չէ՞, ասաց թագավորը, որ շատ լավ գիտեր ազնվականների տոհմաբանությունը։
Պրովանսից։
Մի անգամ այն ճիշտ է ձեր մեծություն։ Ինչպես տեսնում եք, ես մարդիկ եմ հավաքում մինչև իսկ Պրովանսից։
Իսկ ես, ասաց դուքս Դգիզը ծաղրական ժպիտով, ես նորին մեծություն Նավարայի թագավորից էլ հեռու եմ գնում, քանի որ իմ որոնումներով հասել եմ մինչև Պիեմոնտ, որպեսզի հավաքեմ այնտեղի բոլոր վստահելի կաթոլիկներին։
Կաթոլիկ թե հուգենոտ, առարկեց թագավորը, ինձ համար միևնույնն է, միայն թե քաչ լինեն։
Թագավորն այս խոսքերն ասելիս, որ նշանակում էր միացնել հուգենոտներին և կաթոլիկներին, այնքան անկողմնակալ տեսք էր ընդունել, որ նույնիսկ դուքս Դգիզը զարմացած մնաց։
«Ձեր մեծությունը զբաղված է մեր ֆլամանցիներով», ասաց ծովակալը, որին թագավորը մի քանի օրից ի վեր իրավունք էր շնորհել իր մոտ մտնելու առանց որևէ զեկույցի, և որը ներս մտնելիս լսել էր թագավորի վերջին խոսքերը։
«Ահա և իմ հայր ծովակալը», բացականչեց Կարլոս Իններորդը, գիրկը բացելով։ «Բավական էր խոսք բացվեր պատերազմից, ազնվականներից, քաջությունից, և նա իսկույն հայտնվեց այնպես, կարծես մագնիս նրան քաշեց բերեց. իմ նավարացի փեսան և զարմիկս, Դգիզը, նոր ուժերի են սպասում ձեր բանակի համար, ահա թե խոսքն ինչի մասին էր». «Եվ այդ նոր ուժերը գալիս են», ասաց ծովակալը։
«Դուք նորություններ ունեք, պարոն», հարցրեց Բեարնացին։
«Այո, որդիս, և մասնավորապես պարոն Դլամոլի մասին. Երեկ նա եղել է Օրլեանում, և վաղը կամ մյուս օրը կլինի Փարիզում».
«Գրողը տանի, պարոն ծովակալը կախարդ պիտի լինի իմանալու համար, թե ինչ է կատարվում իրենից 30 կամ 40 մղոն հեռավորության վրա. ինչ վերաբերում է ինձ, ես կուզեի նույնքան հաստատապես իմանալ, թե ինչ է կատարվում կամ ինչ է կատարվել Օրլեանի մոտ». Կոլինին մնաց անվրդով դուքս Դգիզի այդ կատաղի հարցակմանը, որը որոշակիորեն ակնարկում էր իր հոր Ֆրանսուա Դգիզի մահը Օրլեանի մոտ, որին սպանել էր Պոլտրո դ Մերեն, ինչպես կասկածում էին ծովակալի սադրանքով։
«Պարոն», պատասխանեց ծովակալը սառը և արժանապատվությամբ, «ես կախարդեմ լինում բոլոր այն դեպքերում, երբ ուզում եմ հաստատապես գիտենալ այն, ինչ վերաբերում է իմ գործերին, կամ ինչ վերաբերում է թագավորի գործերին. մի ժամ առաջ իմ սուրհանդակը եկել է Օրլեանից, նա եկել է փոստային ձիերով, ամեն կանգառում փոխելով ձին, դրա շնորհիվ մի օրում անցնելով 32 մղոն. պարոն Դլամոլը, որ գալիս է իր ձիով, որական 10 մղոնից ավելի չի կարող անցնել, ուրեմն նա տեղ կհասնի 24-ին միայն. ահա և ողջ կախարդությունը».
«Կեցեք, հայրին, լավ պատասխաններ», ասաց Կարլոս Իններորդը։ «Այս երիտասարդներին ցույց տվեք, որ իմաստությունն է տարիքի հետ միասին ճերմակացրել ձեր մորուքը ու ձեր մազերը. թողնենք ուրեմն նրանց, թող գնան խոսեն իրենց մրցախաղերից ու սիրային արկածներից, իսկ մենք մնանք ու երկուսով խոսենք մեր պատերազմական գործերից. լավ ասպետներն են, որ թագավորին լավն են դարձնում, հայրին».
«Գնացեք, պարոնայք, ես խոսելիք ունեմ ծովակալի հետ».
Երկու երիտասարդները դուրս եկան. առաջինը Նավարայի թագավորը, նրա ետևից դուքս Դգիզը, սակայն դռնից դուրս գալով ամեն մեկն իր կողմը գնաց, սառը գլուխ տալով միմյանց։ Կոլինյին ակներև անհանգստությամբ հետևում էր նրանց հայացքով, քանի որ ամեն անգամ միասին տեսնելով այդ երկու թշնամիներին, վախ ուներ, թե կարող է ատելության նոր պորտկում բռնկվել նրանց միջև։ Կարլոս Իններորդը կռահեց նրա միտքը, մոտեցավ և բռնեց թևը։
«Հանգիստ եղեք, հայրիմ, ես նրա համար եմ այստեղ,
որ ամեն մեկին պահեմ խոնար և հնազանդ։ Ես իսկապես թագավոր եմ այն օրից, ինչ իմ մայրն այլևս թագուհի չէ։ Իսկ նա էլ թագուհի չէ այն օրից, ինչ Կոլինին դարձել է իմ հայրը։
«Օ, ձերդ մեծություն», ասաց ծովակալը, «Կատրին թագուհին իսկական խառնակի չէ.
Նրա հետ խաղաղության հասնել հնարավոր չէ. Այս իտալացի կաթոլիկները շատ կատաղի են և միայն մի բան գիտեն, սպանել, ոչնչացնել. Ես ճիշտ հակառակը, ուզում եմ ոչ միայն խաղաղեցնել, այլև ուզում եմ պաշտպան լինել նոր հավատք դավանողներին. Մյուսները շատ անառակ են հայրին, և ինձ խայտառակում են իրենց սիրային պատմություններով ու իրենց սանձարձակությամբ. Այսպես, ուզում եմ քեզ հետ խոսել անկեղծորեն», շարունակեց Կարլոս իններորդը ավելի ու ավելի անկեղծանալով։ «Ես չեմ վստահում իմ շրջապատի մարդկանցից ոչ մեկին, բացի իմ նոր բարեկամներից. Տավանի փառասիրությունն ինձ համար կասկածելի է. Վիեյվիլը միայն լավ գինի է սիրում, և մի տակառ Մալբուազիի համար ընդունակեց ծախելու իր թագավորին. Մոնմարանսիին որսորդությունից բացի ոչինչ չի հետաքրքրում, և իր ամբողջ ժամանակ անց է կացնում շների ու բազենների հետ. Կոմսրեցե իսպանացի է, գիզերը լոթարինգցիներ. Ես կարծում եմ, թող աստված ինձների, որ Ֆրանսիայում իսկական ֆրանսիացիներ ենք միայն ես, նավարացի Իմպեսան և դու. Բայց ես գանված եմ գահին և չեմ կարող բանակ ղեկավարել. Ամենաշատը ինձ թույլ է տրվում որսանել Սեն-Ժերմենում և Ռամբուլիեյում. Իմ նավարացի Փեսան դեռ շատ ջահել է և շատ անփորձ. Բացի այդ, ինձ թվում է, նա լիովին ժառանգել է իր հոր Անտուանի թուլությունը, որին միշտ կործանում է ինկանայք. Ձեզնից բացի չկա ուրիշ մեկը հայրիմ, որը լինի քաչ Հուլիոս Կեսարի նման և իմաստուն ինչպես Պլատոնը. Ու ես չգիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ իսկապես. Պահեմ քեզ այստեղ որպես խորհրդական, թե ուղարկեմ այնտեղ որպես գեներալ. Եթե մնաս իմ խորհրդականը, ով պետք է հրամանատարություն անի? Եթե հրամանատարություն անես, ով կլինի ինձ խորհրդական?»
«Ձերդ մեծություն», ասաց Կոլինին, «նախ պետք է հաղթել. խորհրդի ժամանակը հաղթանակից հետո կգա».
«Դու այդպես ես կարծում, հայրիմ?» «Շատ լավ, եղավ. թող լինի քո կամքը. Երկուշաբթի կմեկնես Ֆլանդրիա, իսկ ես կգնամ Ամբուաս,